kaks korda olen rääkinud kolme ingli kuulutusest, esimene ja teine ingel, ja täna siis tänase ütluse pealkirjaks võibki panna kolmas ingel. Ja see on kirjas ilmutuse 14, 9 ja 10. Veel kolmas ingel järgnes neile hüüdes suure häälega, kui keegi kummardab metsaliste tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud tema viha karikasse ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Vähemalt kõik kristlased teavad midagi metsalise märgist, aga väga erinevaid ettekujutusi on sellest kristlaste hulgas. Mõned peavad selleks triipkoodi ja mõned peavad mingit, nii kui Gorbatsjovil oli suur sünnimärk, pidasid seda metsalise märgiks, igasuguseid märke ja kõike, mida inimesed oskavad välja mõelda. Aga vähe on neid, kes mõistavad, mida piibel selle all kirjeldab. Sest et need sünnimärke võib olla paljudel inimestel. Triipkoodid on kõikidel kaupadel peal. Ja need, kes neid metsalise märkideks peavad, kardavad neid ja julge neid kasutada. Ja elu on keeruline, ma ei tea, kuidas nad hakkama saavad. Aga nii kui meie piiblist aru saame, siis siin on kõigepealt tegemist kummardamisega. Et kes võtab endale metsalise märgi, see tähendab, siin oli juba öeldud, et kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab oma märgi, nii et see on nagu ühte kokku pandud, et sa kummardad ja võtad märgi. No kui palju on neid, kes triipkoodi ees kummardavad, kes seda sellele ennast allutavad. Meil ei ole sellega rohkem pistmist, kui see on üks nii kui interneti link, mis juhib kuhugi, mis annab mingi info edasi. Aga kummardamisest me oleme lugenud ju Danieli raamatust, kuidas kuningas Nebukadnetsar lasi teha suure kuldkuju, et tema riik justkui siis püsiks igavesti ja käskis kõigil seda kuju kummardada, füüsiliselt kummardada. Ja kes ei kuuletunud, need visati tule ahju. Ka selle metsalise märgi kummardamisega tuleb sama probleem, et seda sunnitakse. Siin oli hoiatus, et kes kummardab, sellele tuleb nagu Jumala karistus, et saab juua Jumala raevu viina. Aga seda kummardamist ka sunnitakse peale. Et siis igaüks valib, kas läheb selle metsalise vastu välja ja metsaline karistab teda või läheb ta Jumala vastu välja ja Jumal karistab teda. Aga siin on ka teine pool, et kui üks karistab, siis teine õnnistab. Ja kui ma õnnistust me nüüd tahame, siis kas Jumala õnnistust või metsalise õnnistust. Metsaline õnnistub sellega, et nii nagu on ilmutuse 13. peatükis kirjutatud, et kes kummardavad, need saavad osta ja müüa. Et kes ei kummarda, need ei saa. Et metsalise õnnistus on see, et saab elada seda elu edasi, nii nagu me siiani oleme elanud. Aga Jumala õnnistus seisneb selles, et ta pakub meile uut elu ilma haigusteta, ilma surmata, ilma igasuguste meie jaoks harjunud hädadeta uuel maal, uueks loodud maal, kus enam pole pattu. Aga loeme neist metsalistest ka ilmutuse 13. peatükist. Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli 7 pead ja 10 sarve ning ta sarvede peal 10 peaehit ning ta peade peal olid Jumala teotuse nimed. Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ning ta jalad olid otse kui karul ning ta suu oli nagu lõvi suu. Lohe andis temale oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla. Üks ta peadest oli nagu surmavalt haavatud, ent tema surmahaav paranes. Kogu ilmamaa oli imestunud käies metsalise järel. Ning nad kummardasid luhet, et ta metsalisele oli antud meelevalla. Ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid, kes on metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida. Talle anti suur rääkida suuri asju ja teotada jumalat ning talle anti meelevald tegutseda 42 kuud. Ja ta avas oma suu jumala teotamiseks, et teotada tema nime ja tema telki, neid, kes viibivad taevas. Talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita ning talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja pagana hõimu üle. Teda hakkasid kummardama kõiki silmamal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud, tapetud talle eluraamatusse. Kui kellelgi on kõrv, siis ta kuulgu, kui keegi peab vangipõlve minema, siis vangipõlve ta läheb. Kui keegi peab tapetama mõõgaga, siis mõõgaga ta tapetakse. Siin olgu pühadel kannatlikust ja usku. See on nüüd see esimene metsaline, kellest me teame, et see on katoliiklus, sest ainult katoliikluse kirjeldus, katoliikluse nagu tegutsemine läheb kokku selle kirjeldusega, ka see valitsemise aeg, mis tal oli, enne kui ta sai surma ava. Ja pühade võitmine ja valitsejate alistamine. No, metsaline on võim ja siin oli siis see katoliiklik võim. Kui tänapäeval räägitakse, et katoliiklus on muutunud, et enam ta ei ole siukene tagakiusaja ja kristlaste hävitaja, nagu ta oli pimedal keskajal, siis raamatust suurt võitlus võime lugeda, et katoliiklus ei muutu ja ta on valmis, kui võimalus avaneb, tegutsema samamoodi, nagu ta tegutses varem pimedal keskajal. Nüüd, kui valiti uus paavst, oli paljude jaoks üllatus, et paavst valiti Ameerikast, USA-st, eelmine oli Lõuna-Ameerikast, nüüd Põhja-Ameerikast, USA-st. Ja kuidas ja mida ta tegema hakkab, seda saame näha. Sest piibel nimetab ka USA-d metsaliseks. No, selles mõttes metsaline on üks kõik, mis võim, aga just selleks metsaliseks, kes siis, kellel on siis tegemist jumala rahvaga. Ja siin samast läheb edasi lugu sellest teisest metsalisest. Ilmutuse 13, 11 ja edasi. Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, sel oli kaks sarve otse kui tallel, ning ta rääkis nagu luhe. Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees ning ta tegi, et ilma maa ja need, kes seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surma haav oli paranenud. Ja ta tegi suuri tunnustähti nõnda, et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla, inimeste silme ees. Ning ta eksitas ilma maa elanike tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees. Käskides ilmamaa elanike teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ning kes oli tõusnud ellu. Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks igaüks, kes ei kummarda metsalise kuju. Ja ta tegi, et kõik pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad võtaksid endale märgi oma paremale käele või otsa ette. Ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa, kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv. Siin olgu tarkust, kellel on mõistust, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Nii et see, kui esimene metsaline tuli üles merest, ehk siis Piibli sümboolsuse järgi, see on siis rahvaste hulgast, siis teine tuli maast, mis siis tähendab nagu tühja kohta. Kui paavstlik võim kiusas taga kristlasi, siis kristlased põgenesid Ameerikasse. Ja see oli nagu tühi koht, kus siis alustati uut elu ja sai alguse uus riik, Ameerika Ühendriigid. Ja esialgu oli nende Ameerika selles konstitutsioonis kirjas, et ühtegi katoliiklast ei tohi olla nende valitsuses, nende parlamendis. Aga tänapäeval on Ameerikas juba väga palju katoliiklasi ja ka valitsete hulgas. Kui ennem võis Ameerika president öelda, et mida see paavst Ameerikast teab, et me ei pea talle kuuletuma, ta ei saa aru, mis toimub, siis kuna nüüd on uus paavst on Ameerikast, USA-st, siis enam niimoodi öelda ei saa, sest ta on seal elanud ja teab väga hästi, mis seal toimub. Ja nagu on öeldud, et teine metsaline teeb kõik selleks, et kõik hakkaksid esimest metsalist kummardama, ehk siis paavstust, katoliiklust, siis nüüd on see ameeriklane ise ka paavst. Et saame näha, kuidas need sündmused edasi lähevad ja mis toimuma hakkab. Ei oska kõike nagu ette näha. Arvatakse küll, aga see on arvamised. Aga nii nagu selles Nebukadnetsari loos oli, et ta sundis kõiki kummardama oma kuju ja kes ei kummarda, visati tule ahju, siis siin teise metsalise kohta on ka kirjutatud, et ta sunnib kõiki kummardama esimese metsalise kuju. Aga mis on see kuju? See ei ole mitte selline kuldkuju, vaid see on süsteem. See on kiriku ja riigi ühinenud ühendus, tähendab, ja kiriku ja riigi ühendus, kus kirik kasutab riigi võimu, et teostada oma plaane. Ja ta sunnib kõiki siis sellele alluma. Et USA siis sunnib alluma paavstusele. Ja keegi muu ei saa osta ka müüa, kui see, kellel on see märk. Mis on see märk siis? Ja on öeldud, et märki saab võtta paremale käele või oma otsa ette. Ja niimoodi oli ka ilmutuse 14. peatükis kirjutatud, et see märk on kas otsa ees või käe peal. Ja kui siin 13. peatükis on öeldud, et need saavad osta ja müüa, kellel on see märk, teised ei saa, siis 14. ütleb, et kellel see märk on, need langevad Jumala karistuse alla. Ja seda sõnumit igaüks saab lugeda enda jaoks kas positiivselt või negatiivselt, olenevalt sellest, kui ma ole poole keegi ennast paneb. Mõni ütleb, et mina küll nälga ei jää, kui enam osta ja müüa ei saa, siis järelikult võtan metsalise märgi vastu. Aga kui siin oli nimetatud seda metsalise nime, see oli siin, jah, see nimi, et kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv, siis mis asi on nimi? Kui Mooses tahtis Jumala nime teada, siis Jumal kuulutas talle oma iseloomu. Et nimi piiblis sümboliseerib iseloom. Isegi Jumal nimetas, andis mõnedele inimestele teised nimed, kui nad said Jumala lasteks. Abraham sai näiteks Abrahamiks, Jaakob sai Iisraeliks. Nendel nimedel olid erinevad tähendused. Jaakob oli petis ja Iisrael oli Jumalaga võitleja, võitja. Kui ma olen oma keelesõbraga suhelnud, siis ükskord ta küsis, et mida minu nimi tähendab. Et nagu peaks midagi tähendama. Et see ma ei tea, et minu nimi, minu teada ei tähenda midagi. Aga paljud nimed tähendavad. Näiteks kui keegi paneb oma poja nimeks Petja, siis ta ei pruugi mõeldagi, et see tähendab Petja. Natuke hääldab teistmoodi, aga kirjapilt on sama. Aga siin oli huvitav see, et 13. peatükis oli öeldud, et siin on pühadel kannatlikust ja usku. Siin olgu pühadel kannatlikust ja usku, see on 10. salm. Et Jumala rahvas peab olema kannatlik ja peab olema tugev usk Jumalasse, et kõigist sellest tagakiusamisest läbi minna ja Jumalale ustavaks jääda. Ilma usuta ei ole see võimalik. Me peame uskuma, et Jumal meid kaitseb, et ta päästab ja peame uskuma, et Jumal on võitnud ja lõpptulemus on ka meie võit koos temaga. Jumal viib oma rahvasid patusest maailmast ära ja loob uue maailma, aga kõik õelad hävivad, hukkuvad. Ainult siis, kui meil on see usk, see kindel usk, siis me suudame kõigest läbi minna. Muidu mitte. Ja nii oli ka 14. peatükis öeldud, salm 12, et siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. 68. aasta tõlge ütleb, siin on pühade kannatlikkus, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Et mitte, et need käsud meil lihtsalt on olemas, vaid me peame neid pidama ka. Nii nagu täna, kui ma hääletaja peale võtsin kirikusse tulles, siis ta ütles, et tema vanaema õpetas teda, et kui sa mingil määral enam vähem pead neid 10 käsked, siis on kõik korras. Päris usklikuks pole vaja saada. Aga sellest üksi on vähe. Kui me ka peaksime käske ilma Jumalata, siis need käsud meid ei päästa. Meid päästab ikka ainult Jumal ja suhe temaga. Ja siin on veel öeldud, ma kuulsin häält taevast ütlevat kirjuta, õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad issandas. Ja vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa. Ja esimese Tessaloonika 4. peatükis on räägitud nendest siis, kes surevad issandas. Meie ei taha, aga vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesus kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Ja seda me ütleme teile issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest, sest issand ise tuleb sõja hüüu peaingli hääle ja Jumala pasuna saatele alla taevast ning esmalt tõusavad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega. Ehk teiste sõnadega kinnitage üksteise usku. Kui keegi kahtleb, siis me saame kinnitada. Kui meil tekib mingi kahtlus, siis saab keegi teine meid kinnitada. Et julgustage üksteist, kinnitage üksteise usku. Ja ärme kunagi kellegi usku nõrgaks teeme sellega, et hakkame oma kahtlusi välja ütlema. Miks mõned inimesed kaotavad usu? Ma olen kuulnud lugusid, kus koguduse liige, kes on koguduses juba aastaid olnud, läheb pastori juurde ja ütleb, et mu usk sai otsa, ma tahan kogudusest ära minna. Miks inimene kaotab usu? Kui meil ei jätku kannatlikkust ja kaotame usu, siis meil pole enam mingit lootust. Millest tuleb meil usk? Mis kinnitab meie usku? Mis ütleb Piibel selle kohta? Hebrealastele 11 ja 1 ütleb, usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. Me kas kuuleme või loeme ise, aga usk tuleb Jumala sõnast. Ja kui meil peaks tekkima mingi kahtlus, et usk hakkab nagu ära kaduma, siis tähendab, et me ei ole oma usku Jumala sõnast kinnitanud, pole seda täiendanud. Me peame lugema, peame oma usku kinnitama, siis see püsib. Siis meil jätkub kannatlikkust kõigest läbi minna. Aga kui me jätame Jumala sõna hooletusse, siis hakkabki usk kaduma. hakkab kustuma. Usku on vaja toita. Toita sellega, et noh, kui vahel tuleb mõte, et aga kuidas ikka nii, kas ikka Jumal on, kuidas, miks ja noh, nagu ei saa aru. Siis on vaja ainult meelde tuleta, anda olukorda, kus me oleme Jumalat tunnetanud, kus ta on meid juhtinud, kus ta on meid mõnest olukorrast päästnud, kus ta on meid hoiatanud, meiega rääkinud. Või ka nagu on püha vaimu kohta öeldud, et ta toob meile patu tundmise. Ta on ka meid patu tundmisele toonud. Kui inimene ei tunne Jumalat, ei tunne Jumala sõna, siis ta ei tunne ka pattu. Nii nagu Paulus ütleb, ma ei oleks midagi patust teadnud, kui käsk ei oleks öelnud, et sa oled patu teinud. Nii et pääseda nendest metsalistest, kes meid Jumalast lahutada tahavad, siis on üks ainuke võimalus. Toitugem iga päev Jumala sõnast. Ja see kinnitab meie usku, annab meile kannatlikkust ja viib meid lõpliku võiduni. Siis meil ei ole vaja karta ei metsalistega tema poolt ähvardatavat nälga, sest Jumal toidab oma lapsi. Jumal hoolitseb meie eest. Sellest on küllalt kirjutatud ja kui me seda loeme ja ennast kinnitame, siis meil on kannatlikkust kõigist hädadest läbi minna. Et hoidkem kokku ja eriti hoidkem Jeesusega kokku, et koos temaga oleksime võidukad igapäevases elus. Jeesuse nimel, aamen. Mina nägin jälle Jumala juhtimist, sest esimese sõnad olid, kui su usk hakkab kaduma. Mina küll ei tellinud seda laulu ja lauluvalija ei teadnud, millest täna jutt tuleb. Taevisa, me täname sind, et sina juhid meie elu ja kõike, aga aita, et me alluksime sinu juhtimisele, nii nagu võisime ka täna Moosesest õppida, kes pidi alluma sinu juhtimisele, et sinu plaan saaks täidetud. Aita ka, et meie läbi saaks sinu plaan täidetud ja et me ise saaksime, oleksime valmis sinuga kohtuma ja saaksime kord olla koos sinuga igavesti sinu riigis. Tänu sulle, Jeesuse nimel, aamen.